Catullus 3. Lugeteo veneres cupidinesque, et quantum est hominum vinus deorum. Passer mortuus est meae puellae, passer deliciae meae puellae, quem plus illa oculis suis amabat, nam melitus erat suam quenorat ipsam, tam bene quam puella matrem. Nec se sea gremio ilius moebat, sed circum siliens moruhuc modiluc, ad solam dominam usque pipiabat. Qui nunc et periter tenebra cosum, iluc unde negant redira quemquam. At vobis malesit malae tenebrae orci, quae omnia bella devoratis. Tam bellum mihi passerem abstulistis. O factum male, o miscella passer, tua nunc opera meae puellae, flendo turgiduli rubent ocelli.